Jarraian, txantxakun irratian, tokatatik gual manera. Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi, urte berri on. Hemen txegatoz, Gabonen ondorengo atxeen aldia eta pausaren ondoren. Ostiraleko zita honetara. Azken aste hauetan hemen izan gara. Esan da, pasaren ostiralean eta aurrekoan ez ginen zuzenean izan, baina bueno, Gabona dela medio. Ba beste kontu batzutan onden. Eta kasu honetan gu gaur bueltan gera, oiko ordutegian, bueno, pixka bat berandu xego, bostak eta mairu ditugu honetan. Urtarria 9/2026ekoa, ja, dadik, nola pasatzen den denbora. Eta mitxe gatoz, tokatatik igual manera. Pasaden urte zar gauean, saio berezia askin egin izuen. Eta horren txe, ba, oiko, ba, gure formatura gueltatu gera. Gaina aurkeztu egin izuen. Txitxiroak izeneko irratsaioko aurkezle berria, Leire. Agur bero bat bidaltzen diogu hemendikan. Atzo hasi baitzen bere irratsaio berriarekin. Berarekin egin bai genuen, 2025-2026 urteko transizioa. Eta mentxe gatoz berriro ere, Laroi garren hamarkadako musika protagonista izango dugu ondoren gordu betean hemen ohiko legez. Jaso zazu Aitor Gutierrezen agurrik beroena. Eta hori txasita eta, bueno, seirak eta minutu batzuk eta gero. Ordu betez egiten bai dugu irratsaioa. Ba, gaur gure irratsaioa. Kasunetan urte batean zentratuko gara. Aurten 2026 urtean, 40 urte betetzen bai ditu. Ondoren entzungo ditugun kanta guzti hauek. 1986 urtean egingo dugu geldialdia eta antxe izango gara. Ba bertako arrakastak gogoratuz. Asteragoa zongi etorri hau xuzu eto katati igual manera. Zuri irratxari horik, ba, nostalgikona. Baitare, entzuten ari baldin badiguzue aste arte iuntzet gauean, bueno, iuntzeta baino gauean, gaueko 9:04 izango dira. Irratiaren magiaren bitartez dakigu ze ordua den, ez da errepikapena izan. Eta zuzenen entzuten baldin badiguzue, ostira arratsaletan, emintxe zuzenen gaude, trampa eta kartoirik gabe. Ba, astera guaz, gure gaurko tokatate igual manera, ongi etorre guzti behaixu zuze tokatate igual manera. Laro gigarren amarkadako musika protagonista duen irratxaio xumea. Beraz, asteragoaz. Eta gure lehen gonbidatua, arratxaleko bostak eta laur den itxugun honetan, ba, kasu honetan, ba, artista bat izan zen, pare bat arrakasta ezagutzen zaio munduan maian, esan edete, bera izan zun Dark Commissar, 1982 garren urteko hasiera horretan, bere izena artistikoa Falco izan zen, ez dugu nastu behar Falconarekin, beste gaur egungo presidentea daukan egazkin famatu horrekin, kasunetan Johann Hanso Hosel da, bien aldetikan etorrezitzegun artista izan zen, Villa Montenaron jaiozen 1949 garren urteko txearen 19 batez, eta 1988 garren urteko txearen 6 batez zendu zen kasu honetan, ba gure gaurko artista 40 urte zitularik. Kasu honetan ere bai, aipatu barra daukagu, Dominikar Republikan hilik sueltzatu zela, eta trafiko istripu baten ondorioz zendu zen. Bienakoa jatorri, zirukotea batetik bizirik da atera zen bakarraz izan zen. Bere jaioterriko musika kontserbatorioan graduatu zen 1977 garren urtean, mendebaldeko Berlinen bizi baitzen gure gaurko lehen gonbidatu musikala. Denbora laburrean, jaza eta roka taldean batean abesten zuen, irabazi zuen bere bizibidea lehenengo urteetan. Bienara itzuli zenean, Falco deitzen tik deitzeari egin zion bere buruari, edo bere izen artistikoa jarri zion kasunetan bere buruari, eta bere bakarkako ibilbidea hasiera eman zion. Bienara itzuli zenean, Falco deitzen genionen, ba, kasunetan 1978-tik 83 bitarteko aldian nazioarteko rock izar gisa agertzen hasi zenean Taiwanetik taldeko kide izan zen hard rock eta punk rock taldeko basu jotzailea gisa. Musika talde honetan egin zituen bere lehen saiakerak letragile gisa Guns bien abestia konposatuz, eta 1982 urteko bere bakarkako albunean Ain the Heart izeneko zuena, ba, bertan sartu zitun bere lehen kantak. Interesgarria da, orduko ezaguna zen After Fire Britannia taldearen bertsioak inglesez hasi zan egiten, baita MTV jatorrezkoak hasi zan, eta urte berean Laura Branigak abeslariak egin zuen Dark Commissar, bere lehen arrakastetako bat, karri zigun kasunetan gure lehen gonbidatu hau. Deep in the Dark izen burupean. Branigan bere bigarren estudioko lanean utzi zigun kantua, bera, bertsioneatu zuen, bere erara, eta etzaguna egin zen kantu horri eske. Guk aldiz, 86 garren urtean ekarri zigun Rock Me Amadeus izeneko kantua gogoratuko dugu. Zeren gure gaurko lehen kasunetan kantua eta kantu guztiak, 86 duela 40 urte entzun ziren kantuak ditugu. Beraz, ba entzungo dugun kantua, Rock Me Amadeus, Falco abeslariaren lehenengo kantu hau, bere hirugarren albunetik ateratako Atlantikoaren bi aldetako single zerrenden gailurrara iritsi zen kantua izan zen. De hecho, kasunetan Rock Me Amadeus filmean atera baitzen bere garaian, pelikula garaia erraten egin zuen, konkretuki 1985 urtean estreinatu zen filma genun, eta bertan entzutzen zen Amadeus izeneko abestia, kasuntan filme honetan inspiratuta zegoen, eta nezta ez egon soinu bandaren parte, batzuk lotura oso estua ematen zioten kasu honetan kantu honi. Beraz entzun dezagun orain Falco abeslariaren eskutik Amadeus izeneko kantua 1986 garren urtean entzu zen arrakasta aprobetxatuz aurreko urtean estrenatu zen Amadeus izeneko filmearen arira. Beraz entzun dezagun orain Falco handia eta bere Rock Me Amadeus.
Punk up, we'll be right back.
der großen Stadt. Es war in Viva Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na come on, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na come on, rock me Amadeus. Du mit und es war in Wien, no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Up.
Bueno, ba, hortxe izan ditugu, edo, izan ditugu doinu hauek, Bori, esango du, ez Boris, ez, beste, abeslarion Falcona, eh? Naztuin gara pixetemen zuzeneko kontuk. Bostak eta hogeita zei minutu ditugu, esan duen bezala Rock Me Amadeus izeneko kantua entzun dugu azken minutu hauetan gure sintonian, eta jarraian, bueno, ba, jadanik klasikoak ditugun bi musikari gogoratuko ditugu. Bai, bai. Zeren, bazegon talde bat, talde mitiko bat, gainera azken hamarkadetan hor ibili dala. Hasi ziren, ba, pentsatzazu, Beatlesen garaietan, status quo taldeetaz hitz egiten ari gara. 1977 garren urtean, hasi ziren beraien lehen pausuak ematen, talde hau rock inglesa egiten duen taldea da, Francis Rossi eta Alan Lancaster musikari ez osaturikoa, eta 1977 garren urtean, eman zioten, gaur egun arte duten ibilbede luze eta zabal hau. Status quo taldea, beraien lehen esan dezakegu diskak, 60. hamarkadaren bukaeran utzi zizkiguten, eta guk kasunetan 1986. urteko In the Army Now izeneko diskoa zabalduko dugu. Beraz, aurten, 2026. urte honetan, 40 urte beteko dituen kantua eta diska dugu. Aipatu barra daukagu talde honetatikan Francis Rossi, Andy Brown, John Rhino Edwards edota Matt Lettery bezalako taldekideak pasatu zirela eta pasatu dira kasunetan, eta baita ere Barry Smith, Jack Roskry, Roy Linnes edota John Coghlan, Alan Lancaster bai, ahotsa eta bazu zuetan ibilitakoa dugu kasunetan musikari hau, eta Pete Kitcher bai mendikan pasatu zen, Rick Parfitt izeneko ba, taldekidea ere, bere garaian, status quo talde mitiko honen, ba, kasuntan, aurretik pasatu zan ere bai, edo, eta bertan, ibili zen. Beraien lehen diskoak, 70. hamarkadan printzipalki, hasi ziren ezagunak egiten, Rocking and the Over the World bezalako diskekin, 1977 kaleratutakoa. Ondoren, 1978, A Juncal Start, Stand the Heat izeneko diskoa utzi ziguten, eta berbara, beraien lehen arrakastatxu izan zen diskoietariko bat, Wherever You Want, 1979 urtzitako diska izan zen. Guk orain, esan bezala xe, 1986. urteko In the Army Now, kasunetan belizismoari, garai hauetan, printzipalki azken egun hauetan izan ditugun belizismoko kezkagarriak diren akontezimentuak ikusi ditugu, eta beraie baita zuten azan armei ez, In the Army Now, pixka bat pazifismoaren alde eta armi gabeko eta gerrari gabeko mundu baten eskatuz edo behintzate beraien aldarria bertan utziz. Beraz entzun dezagun orain, 1986. urteko diska, In the Army Now izeneko diska, eta bertatik entzungo dugun singela, ba, In the Army Now izango da, status quo taldearen eskutik. We'll be right back.
wanna wake up with you. I wanna be there when you open your eyes. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. Do 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 do. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. Throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. Do 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 do. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up.
Hortxe bezan dugu Boris Gardiner, 1986 garren urtean ekarrezigun I Wanna Wake Up What With You izeneko bere singela, single duela 40 urte entzun zen single hori, zalantzarik gabe. Eta arratsaldeko 5:43 minutu ditugun honetan, beste bakarlari batekin, bueno, taldean ibili izan, bere garaian, de hecho, ez guk ezagutu genuen Chicago taldearen barne, kasunetan, eta bera Peter Cetera, daukagu, Chicago taldea 70. hamarkadaren erdi alde, eta 80. hamarkadaren, esan dezakegu, talde izan zen, Amerikako talde ezagun bat, eta kasunetan, Peter Cetera, bertako liderra izan zen, eta 86. urtean, kasu honetan, film baten, edota film bati esker, bere bakarkako ibilbideko baladatxo bat utzi zigun. Chicago taldea, ba, Illuminati bezalako arrakastak utzi zizkigun 70garren hamarkadaren erdialdean, eta baita ere 80garren hamarkadaren hasieran Hard to Say I'm Sorry bezalako ba, kasunetan single arrakastatxua utzi ziguten taldekide hauek, eta Peter Cetera izan zen bertako ahots karakteristiko eta karismatikoa. Kasunetan, Chicago taldea, irugei garren amarkadaren erdialdean, baita ere, kasunetan kontemporaneoa dira, aurreko status quo taldea bezalaxe, eta bertako kideak izan ziren, baina guk ez dugu kasuntan bere taldeko garaiko kantuak gogoratuko, bera Peter Paul Cetera daukago. 1944 urteko irailaren 13 batez jaio zen kasunetan Chicagon, Illinoiseko Amerikatuko Estatu Batuetan, eta Cetera Chicago taldea kide eta lider izan zen 77garren urtetikan, baina guk kasu honetan bere bakarkako ibilbidean ekarri zigun kantua gogoratuko dugu. Eta Glory of Love izeneko kantua utzi zigun bere bakarkako ibilbidean, David Fosterkin batera idatzia, eta hasiera batean Rockyren 4. Filmerako egin zuten balada izan zen, baina kasu honetan Karate Kid 2. Zatirako erabili zen baladatxo izan zen. Billboard zerrendetan lehenengo postua lortu zuen 1986 urteko abuztuaren 2. eta bi astez bertan mantendu zen lehenengo postuetan. Guk gaur nola gure gaurko urte protagonista duela 40 urte entzun ziren kantuak diren, beraz ekarri dugu bere Soliditude Solitaria izeneko diska 86. Urtean kaleratutakoa, eta bertatik entzungo dugun kantua da Glory of Love, alegia bere kasunetan Karate Kiden 2. Filmerako egin zuen soinu banda lasaitxo. Beraz, argia pixka bat jetxiko dugu, hartuko dugu norbait, edo norbait baldin baukazu dantza egiteko agarratuan, edo eta kasunetan, edo eta bestela esko bat hartu eta dantzatu lasek ondorengo minutuetan Peter Ceteraren Glory of Love izeneko kantuarekin.
Above lying here, there's so many things I wanna say. I will always love you, I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you crying.
Ba, hortxe izan dugu Peter Cetera izeneko abeslaria. 1986 urtean kasunetan karatekiten bigarren filmerako edo eta bertsiorako, edo bueno, bertsio baino filmerako egin zuen soinu banda honekin, printzipioz rockiren laugarren filmerako jumbartzon, ba, kasunetan soinu banda izan zen, baina edo izan bartzon, baina aldatu intzuten eta ba kasunetan darzera pulirzerako bigarren edo ta bertsio horretarako ekarri ziguten kantua izan zen. Jarraian aurrera jarraituko dugu eta orain beste emakume potente horietariko bat ekarriko dugu gure gaurko urtarriaren 9 honetarako egiten ari garan tokatatik igual manera izeneko irratxeiora. Bestea beste bera Samantha Fox, bai Samantha Fox 80 garren hamarkadan aski ezagun egin zen aktore, abeslari eta modeloa izan zen, oso emakume politia, oso emakume guapa zen bere garaian, eta ba, berez, ba, kasu honetan, bera, ba, resuma batuan jaio zen, ba, 1976 urteko apirilaren 15 batez, eta bere izena da Samantha Sam Karen Fox, guk kasu honetan Samantha Fox bezala ezagutu genuen, eta besteak beste, ba, 80 hamarkadan eman zion bere lehen pausoak, ba, bere ibilbide musikalari, bere ibilbide artistikoari, eta ba, kasu honetan bere garaian Sabrina Salermorekin eta Danuta Latorekin ba, garai hartako irukote musikal, bueno, edo eta irukote bakarlaria ziren arteko rivalidade bat zegon, edo pike bat zegon, eta bera, ba, kasu honetan Samantha Fox, incluso, bueno, naizta beraien artean bai Sabrina, bere garaian Sabrina Salermo, ez, boiz, egin zuen kantaria eta bueno, segurazko asko gogoratuko duzue bere deskuidoa, ez, el Televisión Españolako urtezarreko 87. urtezarreko galan eukizuen, bueno, komilea tarten deskuido onrengatikan ezaguna egintzen estatu espainiarrean, eta kasu honetan belgaraian ba hortxe ibiltzen ziren, bai Danuta Lato, Sabrina Salermo eta Samantha Fox hori ibiltzen ziren beraien arteko pike antzeko batean, baina bere pertsonaia ba bere toplesak egin zuen garaian Britainiako prentxan izan ziren eta ba hori ere bai eskandalo ekarren zuen. Baina guk ez gara olako kontutan zentratuko, guk bere 1986 urteko lehen diska ekarriko dugu, duela 40 urte jadanik egin zuen diska, eta bertatik entzungo dugun kantua da Touch Me, bere arrakasta handia izan zuen kantu hietariko bat, eta ondoren ba arratsaldeko 5:54 minutu ditugun honetan, gaurko urtarriaren 9 honetan entzungo dugun kantaria dugu. Bezen entzungo dugu orain kasunetan Samantha Fox eta bere Touch Me and Your Body, bere lehenengo diskotikan ekarri zigun izen bereko kantua.
Touch Me. I'm
Ba, hortz izan dugu, San Fermin egun batez, 1986 garren urtean kaleratutako Touch Me izeneko diska izan dugu azken minutu hauetan gure tokatatik igual manera izeneko irratsaioan, 5:48 minutu ditugu, eta ba, 80. hamarkadako mito eta ikono batekin izan gara azken minutu hauetan. Aurrera jarraituko dugu, arratsaldeko 5:48 izan dugu bezala xe, eta gure urrengo abeslari edo eta artisterekin jarraituko dugu aurrera, bueno, artista baino taldearekin. Beraiek bere garaian Survivor izeneko taldekoak genituen, Survivor taldea bestea beste ezaguna egin zen, ba, rockiren lehen soinu banda egiteagatik, 1982 urteko Eye of the Tiger, Tigraren urtea izeneko, ba, lehen single horrekin ezagunak egin ziren, eta konkretuki guk 86. urtean ekarri ziguten kantu hietariko bat gogoratuko dugu. Kasu honetan Jim Peterdick eta Francis Sullivanek sortutako taldea geneukan 78. urteetik aurrera gaur egunera arte ibili dira. Kasu honetan musikaren munduan eta besteak beste 1986. urtean ekarri ziguten diska edota kantu hietariko bat edota single hietariko bat gogoratuko dugu ondoren. Kasu honetan guk zabalduko dugun diska eta bide batez ere kantua rockiren beste soinu banda bat izan zen Burning Heart izeneko kantua entzungo dugu ondorengo minutuetan gure gaurko irratsaioarekin aurrera jarraitu al izateko. 1986. urtean ekarri ziguten segundoek zematzen dutenean izeneko When Seconds Count izeneko diska zabalduko dugu eta bertatik entzungo dugu Burning Heart izeneko kantua esan bezala xe rockiren filmean entzun zen 1986 Rocky Lau izeneko kasu honetan filmean entzun zen soinu bandetako bat izan zen arrakasta hau izan zutelarik. Beraz entzun dezagun Burning Heart Rocky Laureko soinu banda izan zena, ondorengo minutuetan Survivor taldearen eskutik gure tokatatik igual manera izeneko irratsaioan, arratsaldeko 6:01 dugun honetan.
It's a primitive clash, pitting years of frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake, seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west?
Burning heart.
Ba, hortz izan ditu kasunetan Survival taldekoak eta berein Burning Heart izeneko kantua 1986 urtea, gure aurtengo ba, edo gaur geratu garan urtea gogoratzen ari gara, gaur egun ba, kantu hauek 40 urte beteko dituzte aurten 2026 urtean, eta arratsaldeko 6 eta 5 minutu ditugun honetan, ba, gure azken aurreko kantua aurkeztea jungo gara. Kasunetan V40 edo UV40 izeneko taldea karriko dugu, Birminghamtik etorri zaizkigun taldekideak dira, popa eta reggae egiten dute beraien estiloan, eta ba, multirrazialaren taldea daukago. Beraiek disko ugari utzi dizkigute beraien ibilbide musikalean zehar, baina gu kasunetan hartuko dugun singela Rack in the Kitchen, edo Tarrat in the Kitchen izeneko diska zabalduko dugu, 1986 urtekoa, arratoiekin horre berei marrazki eta guzti ekarri ziguten diska izan zen, eta hemendikan entzungo dugun kantua da Sing Your Ocean izeneko kantua izango da ondorengo minutuetan gure irratsaioan. Beraz, entzun dezagun orain, arratsaldeko 6 eta 6 minutu ditugun honetan, ba, V40 eta UV40ren taldearen Sing You Our Ocean izeneko kantua ondorengo minutuetan gure gaurko 40 urte, aurten 2026 urtean betetzen dituzten talde eta kantuak gogoratzen ari garan irratsaio egunekin aurrera jarraitzeko.
Forward Africa, run our day.
Ba, hortz izan ditugu Sing Your Song izeneko kantua, UB40 taldea, UB40 taldea ekarri zigun, Rat in My Kitchen izeneko diskatik entzun duguna, eta denbora ere gainera etorri zaigu. Bai, egia da, pixka berandu xego hasi garala gure gaurko tokatatik igual manera, baina bukatzea ordu bete egoten gara normalian, eta ordu bete hori ere pasatu gara pixkat, eta amaitzera goaz. Eta ze taldearekin amaituko dugu, bueno, taldea baino bikote musikal batekin, Eurismis taldea edo bikote musikal akarreko dugu ondoren, Annie Lennox eta Dave Stewart bere garaian ezaguna, 80garren hamarkadan ezaguna egin ziren bi taldekideak izan ziren, eta gaurko honetan 86garren urtean ekarri ziguten ba diska bat gogoratuko dugu, Revenge izeneko diska, beraien zeigarren estudioko lana izan zana, eta bertatik entzungo duguna da Tour in My Side izeneko kantua. Honekin amaituko dugu gure gaurko tokatat igual manera izeneko irratsaioa, eta gu bagoaz, entzuleok, datorren astean, okerrik ezean, hementxe izango gara zuei irratsaio berri bat eskaintzeko, eta ordu arte, aste ona izan zorion txu, irrifaregin bizitzari, nahizta batzutan bizitzak irrifaregiteko zail jartzen digu, eta ordu arte, ondo segi, jazu zazue Aitor Gutierrezen agurrik beroena, eta oraina bai, amaitzeko, entzun dezagon Annie Lennox eta David Stewartek bekarriziguten Torri Malzai izeneko kantua, beraien 1986garren urteko izan zen, ba, 6garren estudioko lanean ekarriziguten kantu honekin bagoaz. Ondo izan, asteuna izan, eta kantu hau amaitu ostean, musika tarte bat izango duzu, eta zazpietan, okerrik ez baldin bada behintzat, ba, irudamatxo irratsaioa izango duzu entzungai, gure sintonian. Beraz, graziaz izte FM-ko onda zazpi.bian, eta ordura arte ondo segi. Eta gu bagoaz, Tori in my side izaneko kantuarekin.
Such a bad time. Tried to hurt me, but now I know.
Run, 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 run.